Atsiverčiam Mato Evangelijos 6 skyrių nuo 1 iki 6 eilutės imtinai ir tada nuo 16 iki 18. Ir kaip žinome, tai yra pelenų trečiadienio, kuriuo prasideda gavėnė Evangelija. Visais ABC metais skaitoma ta pati Evangelija iš Mato 1, reiškia 6 skyriaus 1, 6 ir tada 16, 18 eilutės. Ir mes tą Evangeliją šį kartą ir turėsim progą aptarti.
Venkite daryti savo teisumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tavo atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogos ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. O tu, pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą, ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Girdėjome viešpatį žodį. Tikriausiai nenustebote, kodėl būtent ši evangelija skaitoma pelenų trečiadienį. Todėl, kad pelenų trečiadienis pradeda gavėnios laikotarpį, atgailos laikotarpį, kuris yra paženklintas trimis tokiomis klasikinėmis atgailos priemonėmis arba, kaip čia dabar pasakyti, praktikomis. Ir jos yra kokios? Išmalda, malda ir pasnikas. Tai reiškia, kad mūsų atgailos laikas, gavėnios laikas turėtų būti paženklintas gilesnės maldos, daugiau pasniko ir daugiau išmaldos. Ir Evangelija šita, pakviesdama į šitą gavėnios laikotarpį, keletą įspėjimų mums duoda, kad mes šituos dalykus darydami nenuklystume su jais ten, kur nereikia nuklysti. O kas tai per įspėjimai, to jau sužinosime iš teksto. Dabar, jeigu reikėtų atrasti tokią pagrindinę kažkokią jungiančią mintį ir jungti šituose visuose, šitoje evangelijoje, kurią skaitėme, kas tai galėtų būti? Kadangi, matote, yra praleistas gabaliukas ir paskui, reiškia, supratęsta kitoje vietoje. Tai mums reikia žinoti, žiūrėti, kas tą gabaliuką suriša su pirmais dviem. Ir suriša paskutinis sakinys. Tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Tai reiškia, šituos visus tris gabaliukus suriša va šita mintis ir mums reikia suprasti, ką Jėzus čia pasako, kai sako, tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Tai tą palengva ir išsiaiškinsime. Taigi, Mato 6 skyriaus 1-18 eilutės paaiškina, tikro teisumo, kurio reikia įeiti į dangaus karalystę klausimą. Tas klausimas iškyla Mato 5 skyrius 20 eilutė. 5 skyrius 20 eilutė. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Teisumu. Mes žinome, kad teisumas yra įstatymo vykdymas, Dievo valios vykdymas. Tai va dabar šitas šeštas skyrius 1-18 eilutės ir paaiškina, koks yra tas teisumas, kuris viršyje rašto aiškintų ir fariziejų teisumą. Ko jam reikia? Kuo labiau matoma žemėje, kuo labiau tai, ką mes darome, matoma žemėje, tuo mažiau atlygio lieka danguje. Atrodo, kad mintis tokia. Stenkis būt kuo mažiau matomas savo darbais, teisumo darbais žemėje, kad kažką galėtų matyti ir atlyginti už tai dangus. Teisumas yra veiksmas, teisingas, tinkamas elgesys, vykdant Dievo valią. Juk žiūrėkite, jeigu jūs norite iš savo vaikų, kad jie kažką padarytų, tai kai jie tai padaro, tai dar norite, kad tai padarytų, ne tik, kad padarytų tai, bet tai padarytų kažkaip teisingai. Jeigu jie žagariom rankom kažkokį darbą daro, jie faktiškai kažką padaro, bet tai nėra elgesys arba laikysena, jų nėra ta, kurią jūs galėtumėt pasidžiaugti. Taip, išnešė šiukšlės, bet nešdama šiukšlės, visą kelią nubarstė tomis šiukšlėmis. Ir paskui parneša tuščią kibirą ir rėkia išpūtę sakys, aš tai šiukšlės išnešiau, kaip tu sakei. Bet realiai jūs sakote, ne, tu padarei daugiau žalos negu naudos. Vat kartais, tai vat reiškia, tą Dievo valią galima vykdyti taip išoriškai tarsi teisingai, bet kažkas elgsenoje yra neteisingo. Ir kas yra tas kažkas? O tą patį reiškia ir teisumo darbai. Teisumo darbai kaip išmaldos davimas, kaip malda ir pasnikas. Jeigu Dievo valia, kad tai būtų daroma, kad tai nebūtų daroma patraukti dėmesį į save. Svarbu, kad tie dalykai būtų nepatraukę dėmesio į save. Ir tai sutampa su 5 skyriaus 14-16 eilutė. Žiūrėkite, atrodo, kad prieštarauja, bet neprieštarauja. Jūs pasaulio šviesa neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno, niekas nevožia indų degančio žiburio, bet įstato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tai šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Kai Dievas sako, stenkitės, kad jūsų geri darbai būtų kuo mažiau matomi, tai nereiškia, kad jų nereikia daryti, kad jų nieks nematytų, bet juos reikia daryti, kad juos matydami žmonės gerbtų ir garbintų ką? Dievą, o ne mane. Va kaip tu čia gerai padarei, koks tu esi nuostabus žmogus. Tu esi pats geriausias, nuostabiausias ir visokiausias ir taip toliau. Čia tau apdovanojimas, čia tau įvertinimas, čia tau vadinasi dar kažkas ir taip toliau. O Dievą užmiršta. Bet mes juk žinome, kad mes nei gero, nei blogo be Dievo žinios ir valios padaryti negalima. Ar žmonės, matydami mūsų gerus darbus, atpažįsta, kad tai yra Dievo gerumas per mus juos pasiekiantis? Ir va čia tikrai yra klausimas, kaip gyventi tą krikščionišką gyvenimą, kad žmonės džiaugtųsi Dievo gerumu, matydami mūsų gerumą, o nesustotų tik ties mumis. Va tu koks geras. O tas Dievas tai buvęs nebuvęs. Toliau. Kitaip negausite užmokesčio danguje. Dievas visada mato tikrąją mūsų širdies intenciją. Ir va čia praktinis žodis yra, kad su kokia intencija mes tuos darbus darome. Ar mes norime pasipuikuoti, ar mes norime save parodyti, ar mes norim pagirų gauti, ar mes norim įvertinimą kokį gauti, ar mes tikrai norime suteikti, parodyti pasauliui Dievo meilę ir gerumą per tai, ką mes darome. Kokia yra mūsų intencija? Ir gal žmonės tos intencijos ir nesupras, bet Dievas, kuris regis slaptoje, tai jis tik ją ir mato. Va šitoj vietoj Dievas mūsų širdies intenciją mato, visada žino, su kokia intencija mes tai darome. Ir klausti reikia irgi, o ar aš savo intenciją žinau? Kas mane kitą kartą verčia daryti tam tikrus darbus ir paskui pateikti sąskaitą, kaip manęs nieks neįvertino ir kaip manęs nepastebėjo ir kaip man nieks neatsidėkojo. Ir kai tu pradedi pykti, kad tavęs neįvertino ir tau neatsidėkojo ir neteisingai priėmė, iš karto įsiduodi, kad tavo intencija buvo sau dėmesį gauti, o ne kažkokiam tai Dievui. Ir va čia yra savęs pasitikrinimo dalykas. Kai aš pradedu pykti, kad manęs kažkas nepastebėjo įvertino, tada sakau, gerai viešpatė, aha, supratau. Tai pasižiūrėkim, kaip Dievas pasižiūri į tą mūsų širdies intenciją. Pirma Samuelio knyga, 16 skyrius, 7 eilutė. Ir ten skaitom parašytą.
Bet Viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį, nes aš jį atmečiau, juk Dievas netaip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akims matoma, o Viešpats žiūri į širdį.
Taigi reikėjo Samueliui patepti karalių ir vadinasi, pamatė Dovydą. Jis sako, tai Dieve mano, tai šitas piemuo, šitas piebengalys, šitas nebrendyla kažkoks, čia gali būti karaliumi. Ir tada pataiso Samuelį Dievas, sako, tu nežiūrėk į išvaizdą, tu žiūrėk į žmogaus širdį. Ir va, realiai, jeigu mes pagal išvaizdą spręstume, tai čia ojojoj, kokių dalykų prisigalvotojom vieni apie kitus. Bet Dievas mato mūsų širdį ir žino, kas yra mums geriausia. Ir kartais mes trokštame tam tikrų dalykų, bet Dievas jų neduoda apsaugodamas, mus nežino, kad mes pavojingų dalykų norime savo. Arba kiti mus kreipia į kažkokius dalykus. Čia tokia trumpa, ne pertraukėlė, bet pastabėlė, aš nusprendžiau ir visai neblogai, sakiau, kad šventas raštas turi būti suvartotas, tai viena iš vartojimo būdų, aš pradėjau žymėtis tas vietas, kurias nu, mes paskaitom kažkokiu būdu. Ir aiškiai pradėjau braukyti. Tai kuo daugiau bus subraukyto švento rašto, tuo daugiau bus įrodymo, kad mes tikrai tą vietą skaitėm. Tai jūs irgi ateity nebijokite va tą, ką mes pasiskaitom, kažkaip pasižymėti, kad tą vietą mes jau esame aplankę ir jūs esat asmeniškai kažkaip skaitę, nebijokit šito. Toliau. Tada pasižiūrėkim į romiečiams. Romiečiams, laiškas romiečiams. Antras skyrius. 28-29 eilutės. Ten irgi kažką rašo apie intenciją.
Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydų. Ir ne tas tikras apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne. Anaip tol. Tik tai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tik tai tuomet yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.
Nu va, viskas šventam rašte, viskas parašyta. Kad vadinasi, išoriškai gali būti ir katalikas, ir visoks kitoks, ir ten kryžiais apsikarstęs ir rožančiais. Bet jeigu širdyje tu nesi Dievą tikintis, gerbintis ir jo bijantis žmogus, tai iš tokios katalikybės išorinės. Vat ta, ką šiandien evangelijose, ta išorė ir vidus. Labai sunku tą išorę su vidum suderinti. Ir tada yra senas pasakymas, neabitas daro vienuoliu ir nesutana daro kunigu. Tai puikus įrodymas ir parodymas, kad vis dėlto ne drabužis apsprendžia. O užduotis tada ir vienuoliškam, ir kunigiškam gyvenime yra, kad aš atitikčiau tą uniformą, kurią nešioju. Kad aš atitikčiau, reiškiasi tą garbę. Toliau. Užmokestis žemėje, koks bebūtų, yra laikinas pas žmonės, o užmokestis pas Dievą danguje yra koks? Tai žmonių įvertinimas, pastatys man paminklą, pavadins mano vardu gatvę, iki kol pasikeis vadinasi santvarka, arba nupus ta kokia nors ten lentelė ar ką nors kita, ten viskas keičiasi, nieko tikrai amžino nėra, nei amžinų herojų, nei amžinų paminklų niekam. Nieko. Tai bet jeigu to norime, tai tas yra labai, ką žmonės gali duoti. Bet kokią garbę, kokią jie mums duotų, jie yra laiki. Ir važiūriu, numirė šitas Gudavičius, amžinatilsi istorikas, tai rodo per žinę, žinai, visokius fragmentus, kur jam seneliuko visokius ordinus kabina ir taip toliau. Nu, viskas rodo pagarbą, reiškia. Mes gerbėme tavo gyvenimo kažkokius nuopilnus. Bet realiai tai tam seneliukui labai rūpė, ar ten kas nors su juo kalbėsis, ar ne. Va ten kas laukia, jeigu pasiklaustume. Toliau. Dalydamas išmaldą, sako toliau, ką reikia daryti. Netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro vidmainiai. Dalydamas išmaldą ir graikų kalba sako, nedavęs išmaldą, bet dalydamas, tai reiškia yra pasikartojantis veiksmas. Tai vėl priminimas, kad tas išmaldos dalinimas yra ne vienkartinis. Senajame testamente išmalda kaip tokia nėra įsakyta, bet daug dėmesio skiriama rūpinimusi vargšais. Ir čia dabar neskaitysim, tik pasakysiu, pakartota įstatymo 14 skyrius 28-29 eilutė, išėjimo knygos 23 skyrius 10-11 eilutė, kunigų 23 skyrius 22 eilutė. Šitos knygų ištraukos, kurias pasakiau, iš kur ateina? Iš kokios dalies Senojo testamento? Iš penkiaknygės, iš toros, iš tai, kas žydams yra įstatymas. Jie pripažįsta Senąjį testamentą, bet jie laiko pačias svarbiausias knygas. Tai ne pranašų, ne išminties, bet tora, tą penkiaknygį. Lygiai taip, kaip mes pripažįstam visą Naująjį testamentą, bet mes didžiausią akcentą dedam ant ko? Ant evangelijų, keturių evangelijų. Tai reiškia, va šitas rūpinimasis vargšais, jis nėra vėliau atsiradęs kažkoks dievo nutarimas. Jis jau yra pagrindinėme žydų įstatyme toroje. Socialinis teisingumas stipriai įsakytas. Ir čia tada randam pranašų knygose Izaijo 3 skyrius 15 eilutė, 10 skyrius 1-2 eilutė, pranašo Amoso 2 skyrius 6-7 eilutė ir 5 skyrius 11. Ir dabar žiūrėkime, socialinis teisingumas ir rūpinimasis vargšais, jeigu aš paminėjau tik šitas ištraukas, jų dar daugiau yra pranašuose, kur per pranašus Dievas ką bando padaryti su savo tauta? Jai priminti jos neištikimybę, jai priminti jos iškrypimą. Reiškia, jeigu pranašam reikėjo priminti rūpinimasi vargšams, tai reiškia, kad įstatymo toros buvo kas ir nesilaikė, nors ten yra įsakyta. Tai va tas socialinis teisingumas, tas rūpestis vargšams, jis visada. Vėliau išmalda tampa tikro pamaldumo išraiška. Ir čia dabar jau pasiskaitykime Siracido knygos 3 skyrių 30 eilutė.
Kai vanduo užgesina ugnies liepsnas, taip išmalda atlygina už nuodėmes.
Aha, reiškia, aha, kaip vanduo užgesina ugnį, taip išmalda užgesina, aha, bausmės už nuodėmę. O, tai išmalda reiškia, galima sumažinti kaltę arba pyktį. Čia jau ne tik patarimas, čia naudingas patarimas. Dabar skaitom Tobito knygos 4 skyrių 10-11 eilutės. Juk išmalda išlaisvina nuo mirties ir išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsėje buveinę. Iš tikrųjų, išmalda visiems jie duodantiems yra vertinga atnaša aukščiausiojo akivaizdoje. Nu, tai čia išmalda geras dalykas. Žiūrėkit, kiek čia pas Dievą reikalų susitvarkai su ta išmalda. Toliau yra 12 skyrius Tobito knygos, 8-9 eilutės.
Melstis ir pasninkauti yra gera, bet geriau negu tai išmalda ir teisumas. Truputį su teisumu yra geriau negu perteklius su nedorumu. Geriau duoti išmaldą negu krauti auksą, nes išmalda išgelbsti nuo mirties ir nuvalo visas nuodėmes. Kas duoda išmaldą, ilgai gyvens, bet kurie daro nuodėmes ir nedorai elgesi, yra didžiausi savo gyvasties priešai.
Tai Tobito ir Siracido knygose randam va šitą tokio, nu, tokio religinio reiškia praktikavimo patarimą ir išvadą, kad tai yra naudinga. Bet žydų hebrajų kanoninėje Biblijoje, kuri yra tik Senasis testamentas, yra 39 knygos Senojo testamento, ne 46 kaip pas mus. Žydų kanoninėje Biblijoje Siracido ir Tobito knygų nėra. Jos yra nepripažįstamos. Tai krikščionis pripažįsta ir ten per septuagintos veikimą. Tai vienu žodžiu, nors nėra jų, reiškiasi, raštų, šventųjų raštų dalis, bet pati praktika yra. Ir Jėzus kritikuoja tą praktiką. Reiškia, žmonės nusprendė, kad jie gali va tokiais aš tau, tu man, kažkaip tai tuos reikalus vadinasi įsispręsti. Ir Jėzus čia padaro pataisimą. Jėzaus laikais išmaldos davimas ir teisumas buvo tapę sinonimais, ir tai buvo svarbi šventyklos ir sinagogos tarnystės dalis. Sinagoga kaip socialinių bendruomenės paslaugų centras. Kad iš tiesų čia gyvenusi žydų bendruomenė turėjo savišalpos visokias organizacijas. Ir paremti vienas kitą, ir lygiai taip pat, juk kiekviena žydų šeima turėjo švesti šabą. Tai šabui reikia turėti, žinai, pyrago, ten vyno ir taip toliau. O jeigu tu neturi iš ko, taip pat buvo pažydus išgalvota, kad niekas negali likti nešventę šabo, reikia bendruomeniai vieni kitais pasirūpinti ir tie, kurie negali nusipirkti tos bulkos ir to vyno, to parūpinti. Taigi radosi vieta ir kadangi tai bendruomenė teikia visas tas paslaugas ir rūpinasi, tai puiki vieta pasirodyti ir savo pamaldume. Nu, vat reiškia, ten, kur žmogiški santykiai, visada galima tos santykius pakreipti truputį, ne pakreipti, o iškreipti. O su kokia intencija iš tiesų yra tie dalykai daromi? Netrimituokite. Buvo manoma, kad duodant didesnę sumą sinagogoje buvo pučiamas trimitas. Visi atkreipkite dėmesį, dabar davė didesnę sumą. O tai gerai. Bet tam nėra įrodymų. Kita versija, kad aukų dėžės, atsimenat, buvo kaip trimito tokios, reiškia, įmeti pinigą ir bėga ratais, kol kaip į dūdą įkrenta žemyn. Ir tas pinigėlio barškėjimas toje ausyje, jisai, nu, atkreipdavo dėmesį, reiškia. Greičiausiai tai siejasi su trimitais skelbiančiai šventės pradžią ir jos metu duodama išmalda. Juk žydų šventės prasidėdavo, nebuvo ten kažkokių laikrodžių ar varpų ar kažko kito, tai bendruomenė buvo informuojama trimitų garsais, kad dabar prasideda vienokia ir kitokia šventė. Ir šventės dalis buvo pasirūpinti tais, kurie negali šventę švesti dėl to, kad jie neturi iš ko. Tai neišvengiamai atsiranda išmaldos davimas, kada aš turintis duodu neturinčiam, kasgi tai yra? Išmalda. Tai vat reiškia, susiję tarsi su ta švente. Bet kokiu atveju tai metafora siekiant atkreipti dėmesį į save. Ar jūs matote, kiek aš duodu ir kaip aš duodu ir vadinasi atitinkamai, reiškia ir taip toliau. Tai klebonas dabar nieko nebemato, kas ką duoda. Ir pirmas priekaištas man buvo, kai aš nustojau rinkliavą rinkti, tai dabar mažiau duos. Nes jeigu jau klebonas praeitume, tai žmonės norėdami įsiteikti arba pasirodyti arba kaip nors kitaip. Ir žinokite, tas tiesa, tas tikrai veikia. Tas tikrai veikia. Mūsų psichologija yra tiek pagedusi, kad jeigu ne dievas, tai klausimas, kuo te pasibaigtų mūsų santykiai. Bet nu aš kažkaip labai labai rizikuoju ir aš linkęs, kad mūsų bendruomenės sąmoningumas auktų palaipsniui ir pagaliau žmonės suprastų, kad duodami auką jie iš tiesų žvelgia kam į akis pačiam Dievui. Nes ta rinkliava nėra kunigo reikalams, nėra net parapijos reikalams. Visa tie pinigai yra Dievo reikalams žemėje. Kiek vadinasi, iš viso to, ką aš esu iš jo gavęs, kiek aš to, ką davė man, gražinu, kad būtų jo reikalai tvarkomi žemė. Todėl rinkliava yra ne kažkoks atsitiktinis veiksmas, bet tai yra liturginis veiksmas ir pas mus jau daug metų rinkliava yra atliekama kunigui celebrantui sėdint. Nevyksta jokios kitos apeigos, tuo metu choras gėda, kad būtų foras, o realiai vyksta aukos aukojimas Dievui, atsirokavimas su Dievu. Suprantate? Tai pagrindinės pajamos parapijos turėtų būti ne už mišes, ne už patarnavimus, ne kalendą, o sekmadienio rinkliava. Nes tai yra momentas, kuriame tiesiogiai parodote, kiek esate dėkingi ir kiek vertinate Dievui tai, ką esate gavę. Suprantate? O mes pakol kas su Dievu, ne mūsų parapijoje, kitose parapijose, tai arbatpinigiais tokiais va. Kas čia liko dabar kišeniai, bus gerai. Čia Dievo reikalam. Ja. Tai va, tai ta samprata ir va šitoj vietoj gerai, kad gavusi proga pasiaiškinti. Rinkliava yra liturginis veiksmas. Dievas, regintis slaptoje, mato ir tau atlygins. Iš tiesų, rinkliavų dėželės, tos skarbeliai, turėtų būti tokie, kokie yra medžiaginiai, kad niekas nematytų, ką ir kiek tu įdėjai. Pas mus labai pakankamai atvira, iš tiesų, gali matyti kaimyno kopiūrą, ar ten monetą, ar kažką kitą. Tai nėra gerai. Tai turi būti daroma slaptoje. Toliau. Dabar sako, veidmainiai. Žiūrėkite, kokį žodį naudoja graikų kalboje veidmainiai, reiškia hipokritai. Hipokritai. O kasgi buvo hipokritas graikų kalboje? Aktorius. Tai buvo aktoriaus terminas, tai reiškia aktorius, kuris vaidina tai, kuo jis iš tiesų nėra. Aktorius vaidina kažką kitą. Bet aktorius tą daro sąmoningai. O va, čia va šitie veidmainiai, tai jie daro nebūtinai sąmoningai. Kartais jie patys nežino, kad jie tą daro ir jie apgaudinėja ne tik žmonės su savo netikra intencija, bet ir patys save. Kada aš nedirbu su savimi, kada aš nepažįstu savęs, kada aš bijau pasižiūrėti į savo tikruosius širdies ir minties troškimus, tada aš kartais elgiuosi kažkokia tai automatika, bet iki galo net neprisiemo atsakomybės. Aš apkalbu nebesuprasdamas, kad apkalbu, aš vadinasi pavydžiu nebesuprasdamas, kad pavydžiu, todėl kad aš nedirbu su savimi. Ir kiti visi tai mato ant manęs, bet aš nematau nustuką. Va čia irgi galima veidmainystės forma, kada tu veidmainiauji, net nežinodamas, kad tu veidmainiauji. Bet kieno tai yra atsakomybė, kad tu nežinai? Vėlgi tavo paties. Tu turi dirbti su savimi. Tu turi kažkada rasti laiko, pabūti su savimi ir pasižiūrėti, išdrįsti pasižiūrėti, kas iš tiesų darosi tavo protė ir tavo širdyje. Toliau. Sinagogose ir gatvėse. Trimituoja sinagogose ir gatvėse. Tai mes sinagogas matėme, kad tai yra bendruomeninio gyvenimo centras, o gatvėse ten, kur duodama išmalda. Būti matomam ir gauti žmonių pagirų. Iš tiesų, iš graikų kalbos išvertų sako, gatvėse, tai yra gatvių sankryžose, vat gatvių susikirtimuose. Nes jeigu tu matysi, duosi tą išmaldą tik vienoj gatvėj, tai matys tik tos gatvės žmonės. Bet jeigu matai ant kampo duosi, tai matys ir vienos, ir kitos. Ir dažniausiai gatvių susikirtimas yra tam tikra aikštelė, aikštė. Taigi galima versti ir sinagogose, ir aikštėse. Juk žiūrėkite viduramžių miestą ir visą kitą, kokią gatvę beisi, susikirsi su kita gatve, ten dažniausiai bus kažkokio vienokio ir kitokio dydžio aikštė. Tai kad kuo daugiau žmonių tai matytų ir kad kuo daugiau žmonių tave pagirtų. Taip darydami, ką padarė, jie jau atsijėmė savo užmokestį. Bet pasižiūrėkite, koks laikas iš tiesų yra naudojamas graikų kalboj. Yra naudojamas esamasis laikas. Ne atsijėmė būtasis kartinis. Atsijima savo užmokestį. Va tas pagiras gaudami, jie atsijima savo užmokestį. Ir žiūrėkite, dar graikų kalboj yra žodis, kurio lietuvių kalboj niekur neišvertė ir labai nuskurdino šitą tekstą. O iš tiesų yra žodis apekso, kas reiškia, Jėzus tai pasakė, iš tiesų sakau jums, jie jau pilnai atsijima savo užmokestį. Yra žodis pilnai. O jeigu jie pilnai atsijima savo užmokestį per žmonių pagiras ir visa kita, tai ar kas nors dar lieka jiems skolingas ką nors? Ar jie dar lieka ką nors gauti pas ką nors kur nors? Ne, jie jau dabar atsijima pilnai savo užmokestį. Va, ką reiškia vertimas. Dievas jiems nieko neskolingas. Ir kai jie atsijima, dabar nieko nebelieka gauti vėliau. Taigi jis iš tiesų neduoda tas žmogus, kai duoda išmaldą. Bet jis jau perka. Ką jis perka? Pilnai užmokesti čia ir dabar. Va dabar aš noriu to įvertinimo. Aš dabar noriu žmonių pagiros. Ir kaip jis tas pagiras vadinasi, nu, jis realiai susimoka. Jeigu jis neduotų tos išmaldos, jis jų negautų. Tai. O kai jūs tai darote, Jėzus sako, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Kad tavo išmalda liktų slaptoje, tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Tai nežino kairė, ką daro dešinė, tai reiškia toks čia posakis. Visiškai privačiai, neįveliant savo asmens. Kuo mažiau reiškiasi, vat jeigu aš suteikiu progą, tai aš sakau, ne aš duodu tą auką, bet šita auka yra skiriama. Tai ar jaučia skirtumą? Va. Šita auka yra skiriama tam ir tam. Tiek yra paskirta tam ir tam. Klaus, kieno paskirta, sakykit Dievo per mane, jeigu jau taip jau reikia žinoti. Bet matot, kalboje vis dėlto yra labai daug dalykų. O kaip mes pozicionuojam tą dalyką? Va šitas yra skirta Dievui, aš esu tik ta tarpininkas, kuris vadinasi atlieku, tai dabar ar mes paštininkui dėkojam už parašytą laišką, dėkojam už atneštą, bet realiai už laišką ir sveikinimą dėkojam jo autoriui. Tai lygiai taip pat, nu, vat, reiškia, supraskime, kad daugeliu atveju mes esam tarpininkai ir ta garbė ir tas dėkingumas, o šitai pakeitė mano gyvenimą. Nu, ačiū Dievui, kad pakeitė tavo gyvenimą. Bet jau tikrai negalvo, kad aš jau pakeičiau tavo gyvenimą, nes mano gyvenimas gali dar taip pasikeisti, kad maža nepasirodys. Tai vienu žodžiu, visgi labai sąmoningai ir dėmesingai turime tą savo intenciją pasverti. Tai nežino kairė, ką daro dešinė. Ir kuo mažiau, kad įveltas asmuo, slaptoje, kad kuo daugiau matytų ir žinotų Dievas ir kuo mažiau žmonės. Kad Dievui dėkotų, o ne man. Dievas išklausė mano maldą. Ir čia šitoj vietoj man prisimena šventasis Mikalojus. Juk jisai žinojo, kad yra vargšas žmogus, kuris turi tris dukras, o jeigu jau turi tris dukras, tai tikrai esi vargšas žmogus, nes tai šiesiais reikėjo dukrom atiduoti dalį. Tai jisai žino, kad yra tas žmogus, kuris turi tris dukras, kurių niekaip negali ištekinti, nes neturi dalių, ir jis paslapčia įmeta vis pinigų kapšelį, ir žmogus nežino, kas čia įmetė, iš kur čia atsirado, tai kam jis dėkoja? Dievui dėkoja. Tai vat, ar mes mokame, kaip Mikalojus pasielgti, vadinasi, ir kodėl vat šitas kalėdų senelio fenomenas, mes vaikams sakom, kad ne tėvai nupirko tą dovaną, bet kalėdų senelis, ir kad tas kalėdų senelis kažkokius turi nykštukus arba kažkokius informatorius, kurie viską mato, viską vertina, ir kad tas vaikas turi, reiškiasi, nu, atsakingiau elgtis, kalbėti, net kai tėvai nemato, nes čia ne tėvai nusprendė, kokią dovaną reikia duoti, čia nusprendė, koks tai kalėdų senelis, suprantu. Ir vėlgi, duodame išmaldą ne vien tam, kad krautume lobį danguje. Jeigu duodame išmaldą tik dėl to, kad norime, kad Dievas mums liktų skolingas, nu čia irgi, žinokite, tokia labai jau yra sausa pragmatika. O iš tiesų reikėtų duoti išmaldą dėl trijų priežasčių. Atrodo, kad tris susirašiau. Aha. Pirmoji. Mes mylime Dievą. Iš meilės Dievui. Nėra taip lengva, ar ne? Antroji priežastis, mes duodame išmaldą, nes norime gražinti bent dalį to, ką esame iš jo dosnumo gavę. Ką mes turime, ko nebūtumėm gavę. Tai jeigu gavome, tai pirmiausia gavome ne tik sau, bet gavome, kad ir pasidalintume su kitais. Ir trečioji priežastis, nes mums iš tiesų rūpi vargšai ir nelaimingiai. Va, trečioji priežastis. Kokią nori tvarką galime sumaišyti, bet būtų gerai, kad kažkaip visi trys atsirastų su toje intencijoje išmaldos. To gero darbo darime, juk išmalda nėra tik tai pinigai, išmalda yra ir laikas paskirtas, vadinasi, ir kažkoks patarnavimas, ir savanoriavimas, visa tai yra, nu, tai, ką aš iš savo nepertekliaus duodu. Jeigu aš duodu kažką iš pertekliaus, tai yra atsikratymas. Bet jeigu aš dalinuosi iš to, ką aš turiu, tai yra išmalda, yra dalinimasis. Toliau. Dievas mato, ką darome slaptoje ir slaptoje mums atlygins. Dievas mato, ką mes va taip privačiai darome. Jis mato tą mūsų intenciją. Ir matydamas tą intenciją slaptoje, matydamas ją slaptoje, ir šitas žodis Dievas mato slaptoje ir slaptoje atlygins, sujungia abu dalykus. Reiškia, Dievas mato slaptoje mūsų intenciją, bet Dievas ne žmonėms matomai mums atlygins. Dievas ne žmonėms matomai. Nes jeigu mes norime, kad Dievas mums atlygintų žmonėms matomai, tai iš tiesų mes norime priversti Dievą žaisti va šitą žmonių įvertinimo atlyginimą. Dievas, jis žino kaip ir kur ir kuo mums atlygins. Toliau. Dar žiūrėkite, koks yra gražus. Jėzus visus tris kartus pasako, tavo tėvas. Tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Ir sinoptinėse evangelijose, tai Mato, Luko ir Morkaus, reiškia visose trijose evangelijose, tavo tėvas yra tik šitose trijose Mato evangelijos vietose. Tik šitoje vietoje yra žodis tavo tėvas, kur Jėzus pasako va tą santykį. Dabar, žiūrėkite, mes kažkokį gerą darbą darom, čia kažkur aukojimės ir kažkoks pribėgęs ten mūsų klausė, o ką jūs už tai gausite? Ir mūsų atsakymas, Dievas žino. Ir kai duos, jūs nematysite. Dievas žino, ką mes gausime. Ir kada jis mums tą atiduos. Ir tikriausiai, jūs, kurie čia klausėsite, šito klausimo nematysite. Nes jeigu matytumėte, ką mes gauname, ir jūs tai padarytumėte, o jau čia, žinai, ne, čia jau tada būtų vėl manipuliavimas Dievu. Reiškia, va, aš matau, koks laukia atlygis, tai tada aš dėl atlygio pradedu kažką daryti. Toliau Jėzus sako, kai meldžiatės, nebūkit tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melsti stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Jėzus neįsako jokios specifinės maldos pozos. Raštuose yra įvairiai. Galima melsti stovint, Luko Evangelijos 18 skyrius 11-13 eilutė. Galima melsti sėdint, 2 Samuelio knyga 7 skyrius 18 eilutė. Galima melsti klūpant, Luko Evangelija 22 skyrius 41 eilutė. Galima melsti parpuolus ant žemės. Mato Evangelija 26 skyrius 39 eilutė. Tačiau stovėjimas su iškeltomis rankomis buvo įprasta maldos poza. O tos kitos, ten sėdėjimas, klupėjimas arba pargriuvimas ant žemės, buvo ypatingų reikalų. Bet vėl Jėzus nori pasakyti, ne poza, o intencija svarbiau. Tu gali klupėti ir velnę širdį galvoti. Ir nei ten atgailos, nei ten prašymo, nei ten nusižeminimo. Ar suprantat? Va tas, kodėl mes taip piktinamės bažnyčioje įsigaliojusi tokia praktika, kada ateina žmogus, kuris, nu, nelankantis bažnyčios ar ilgiau, ir tada sėdi ten veteranai. Ir tie veteranai tada vadinasi žvilgsniais tokiais piktais perkreiptai. Klonk, sėsk, ko čia stovi, žinai, ir taip toliau pradeda aiškinti. Mus tai piktina, nes mes suprantame, kad ne poza yra Dievui svarbiau, yra intencija. Ir jeigu žmogus atėjęs nekakoja bažnyčioje, nu, tai reiškia, jis jau atėjo, jis kažko ieško, jis dar net nežino tikriausiai niko ieško, nikur atėjęs, bet jeigu jis randa tokius ten, klauk, sės, nu tai tada jisai stresuot pradeda, kad jis čia kažko nesupranta, kažką negerai padarė, o dar kai pažiūri į mūsų veidus, tai tikrai supranta, kad negerai padarė. Ir supranta, kad be specialių kursų, kuriem laiko ir noro neturi, jis į bažnyčią niekad negrįš. Ir žiūrėkite, kartais mūsų kunigai pasako, kas galite, atsiklaupkite. Kodėl pasako, kas galite? Todėl, kad jeigu tik pasakytų, atsiklaupkite ir lieka koks nors jaunuolis, kuriam radikulitas yra stovėti, tai tada kokia nors nežinanti, kas čia davyras, tu
Tu klopgi, šitoks bernas, kaip peržilas, tai atsiklop negali. Aš sukrešus ir babūtė, vadinasi, dieba, ką. Nu, prasideda teismas vietoje.
Arba tada, vadinasi, jau atsiklaupi ir tavo kaiminka lieka stovėti. Taigi, nustoji melsis ir galvoji, tai ko ji dabar stovi? Ko aš nežinau, ar jai klubą pakeitė, ar jai kelią pakeitė? Nu, ten reikalų ant reikalų. Įsivaizduojat, mes juokiamės iš tiesų patys į savęs, nes tai bažnyčioje vyksta. Bet jeigu tu kažkas perspėja, kas galite atsiklaupkite, tada tu supranti, jeigu ta žmogus neatsiklaupė, tai jis dėl kokių nors priežasčių negali. Ir koks tavo reikalas? Aš suprantat. Vėl žiūrėkite, stovėjimas iškeltomis rankomis buvo įprasta maldos forma. Ir mes šiaip taip išdrebinam tas iškeltas rankas. Nu jau ten, jau paduot ranką, tai kokiu ten stresu bėra tenai vadinasi. Bet jau pakelt rankas tavo garbė ir šlovė ir didybė, nu tai jau čia atrodo, kad jau čia laimėjimų laimėjimas. Kodė? O žiūrėkite, nuėkim pas protestantus, nuėkim į išlovinimą, nuėkim į jų liturgiją, ir rankas kilnoja, ir šokinėja, ir aleliuja, ir visa kita, nes kūno poza irgi išreiškia, kas tavo yra viduje. Bet jeigu tu niekaip nesugebi perlipti per save, tai tu reiškia arba nepasitiki savim, arba esi puikybės pritvinkęs. Nu, yra visokių priežasčių, arba tikrai negali rankų pakelti, nes jos ar pritrauktos, ar kas nors yra atsitikę. Nu vienu žodžiu. O iš tiesų, juk sako apaštalas Paulius, vyrai, melsdamiesi kelkite rankas. Tai kai iškeli rankas, tai ar gali kitam vyrui smogti? Ar gali laikyti durklą, ar revolverį, ar kažkokią kitą? Vyrai, iškelkite rankas melsdamiesi, tai yra taikos, tai yra sugyvenimo ženklas. Kuo daugiau vyrai laiko rankas ne kišenėse su špygom ir kumščiais, ar peiliais, ar durklais, tuo geriau. Ir mes norime matyti, kad tie, kurie atsakingi už taiką pasaulyje, kad jų rankos yra iškeltos, o ne kažkur paslėptos, organizuoja kažkokius tai dalykus. Va. Toliau. Meldžiamasi buvo ryto ir vakaro aukojimo metu, 3 ir 9 valandą. Ir čia randame Ezros knygoje 9 skyrius 5 eilutė, Danieliaus 9 skyrius 21. Dar dauguma primelsdavosi ir vidudienį, Danieliaus 6 skyrius 10 eilutė. Ir matote, išpuola tas maldos laikas ir taikai, kad tu būtum aikštėje ar gatvių sandoroje, tai maldos valanda, kad visi matytų, jog tu, kaip vadinasi laikrodis, suklupai tiesiai kilimą ir meldiesi. Nu, musulmonų reiškia, mes matome, kad jie, jeigu atėjo maldos laikas, nesvarbu, kur buvo oro uoste ar kažkur kitur, tiesiai kilimėlį į Mekos pusę ir suprask, jie meldžiasi. Tas yra ir gražu, bet iš kitos pusės, nu, ar visada yra ta intencija. Ir vėl Jėzus sako, jie jau pilnai atsiima savo užmokestį. Pilnai atsiima. Tie, kurių intencija yra negrina. O kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Čia yra labai įdomus dalykas, ką aš atradau. Eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs. Tas kambarėlio pavadinimas, kurį čia naudoja, yra tameion. Tai buvo pavadinimas mažo belangų sandėliuko su rakinamom durim. Ir mes žinome, jeigu įsivaizduojam senosius namus, tai buvo vientisas kambarys, kuriame buvo iš sienos ar kažkaip išlipdyta mažas kambariukas, sandėliukas, tamsioji, su rakinamom durim, ir mūsų namuose senuose tai buvo kas? Kamara. Iš tiesų, eik į kamarą, vat sako Jėzus. Eik į kamarą, nes tai vienintelis rakinamas kambarys buvo tarp senųjų žydų. Ir ten melskis, bet žiūrėkite. Ten rakinamos durys, bet ten mažiausiai garbinga namo vieta. Tengi sukrauta viskas. Visi grūdai, visos silkės, visos podinės vadinasi, visi dalykai. Ir Jėzus sako, kai nori melstis, eik va į tą
tą kambarėlį, tai kur žvakės, kur vadinasi paveikslai šventi, kur vadinasi taip jau kaip sakant, aha, o čia dabar lysk į kamarą ir potiriauk.
Bet Jėzus nori pasakyti, kad ne vietos garbingumas čia svarbiausias, o privatumas. Kad kuo mažiau būtų pozos išorinės ir kuo daugiau vidinės maldos. Žiūrėkite, kai papuolom į ligoninę ir esam bendrose palatose, tai va ten tas privataus meldimos reikalas dažniausiai iškyla. Tai po rožinį vadinasi po anklodė šneki. Kita kaimynė po savo anklodė šneka. Ir ne viena nerodo, kad dabar kalba abidvi rožinį. Slepiasi. Jei ne visoji palatoj katalikai, bet ne viens neprisipažįsta. Slepės vienas nuo kito. Tai tas maldos privatumas. Reiškiasi, vėl nesumaišykim, kas yra privati asmeninė malda, kas yra šeimos malda ir kas yra bendruomeninė malda. Yra, visos šitos maldos yra reikalingos. Bet tada, kada asmeninė malda, ji turi būti kuo privatesnė. Ji turi būti kuo, reiškiasi, mažiausiai matoma kitiems žmonėms, kad aš atstočiau Dievo akivaizdoj ir Dievo akivaizdoj būčiau tokia, koks esu, ir kalbėčiau apie tikrus savo gyvenimo rūpešius, reikalus ir džiaugsmus. Tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Slaptoje tai yra privačiai. Dievas mato, ką mes toje kamaroje darome. Ir tik jis mato. Bendruomeninėje maldoje Dievas susitinka privačiai su savo tauta, su savo šeima, asmeninėje su kiekvienu iš mūsų. Bet kokiu atveju jokio pasirodymo negali būti prieš kitus. Turime vengti kažkokio išoriško, kažkokio tai pasirodymo. Dievas laimins žemėje ir danguje. Dievas atlygins. Dievas laimins žemėje žmogų, kuris yra intencijoje jam pasidavęs ir danguje. Dabar 16 eilutė. Kai pasnikaujate, nebūkite baniurė, kaip veidmainiai, jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasnikaujant. Pasnikavimas dažna judaizmo praktika. Pasnikavimas reiškia susilaikymas nuo valgio ir nuo tam tikro valgio. Pasnikauti reikėjo per atsiteisimo dieną, naujuose metuose. Farizijai 2 dienas savaitį pasnikaudavo. Pasniko metu dažnai buvo apsirengiama tokia, paprasta maišinė vos ne medžiaga, pasibarstoma pelenais arba suplėšomi viršutiniai drabužiai kaip didžio sielvarto dėl nuodėmių ženklas. Juk viršutinis drabužis reiškia ką? Viršutinis drabužis buvo tavo statuso drabužis. Apatiniais tą ką ten žinai, ar ten auksu siuvinėti ar ne auksu, koks skirtumas, kas jos mato. Bet vadinasi, išorėje aš galiu dėti kaip kunigas tik tai, kas priklauso mano rangui. Reiškia, negaliu nieko kito dėti. Tai kai aš noriu parodyti, kad labai sielvartauju, kad aš esu labai nusižeminę, tai aš tarsi suplėšau tą viršutinį drabužį. Vat aš nieko nevertas, aš vadinasi, niekam tikės ir taip toliau, ir jūs čia supraskite ir taip toliau. Matot, tas viršutinis drabužis turėjo savo kainą, jų nebuvo humanos, nebuvo pasikuiskim turgelio, ir drabužis buvo vienas vienintelis, ir jis buvo net paveldimas. Ir tą drabužį viršutinį galima buvo kaip užtartą užstatyti, kažką tai skolinantis. Bet paėmęs tą drabužį užstatų pagal įstatymą, pagal torą, turėjo gražinti jį iki saulės laidos, kad atėjus vakaro šaltai temperatūrai, tas žmogus turėtų į ką susisupęs miegoti. Nei kaldrų nebuvo, nei vadinasi paduškų, nieko, aš ten neįsivaizduoju, kaip jie iš vis ten gyveno. Bet aiški, viršutinis drabužis, aš sakiau, jis turi tapatumą su namais. Jie yra tarsi mano palapinė, mano namai. Jeigu aš neturiu jokio kitokios pastogės, tai bent aš jau turiu viršutinį drabužį, į kurį galiu susisupęs kažkaip praleisti tą ar darganą, ar šaltį, ar kažką kitą. Toliau, nebūkite paniurę. O paniurė reiškiasi, stengiasi atrodyti nelaimingi. Ar visi matote, kokia aš esu nelaiminga? Nelaimingas. Ar matote? Ne, tai ką jau ten.
Ne. Tai vadinasi, nu tai negi nėra jokio džiaugsmo to. Ne, 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 nebėra jau jokio džiaugsmo. Ne, ne, ne. Mhm. Aha. Tai su tokiu žmogum, žinokit, laimė būti. Kaip pelkiai. Nežinai, kada nuskesi. Nes nebėgt, nereikt. Ja, ja. Va tas paniurimas, tas dirbtinis paniurimas, tai yra savimėlės, tai yra puikybės išraiška, tai yra būdas gauti dėmesio, susilaukti užuojotos ir visa kita, o paskui ką su to daryti, sriubą virti tikriausiai, nu labą dieną. Nesureiškminkim savo problemų, tik Dievas žino ir Dievas gali o kiti žmonės pagal išmaldą arba padės arba nepadės ir tai nepriversi jų. A, čia matai, tie intencija, ta motyvai. Nu, aišku, jeigu žmogus turi kažkokią ligą psichinę arba kažkokią depresiją, o depresija yra labai tokia apgaulinga liga, žmogus gali šipsuotis ir viskas atrodyti gerai, o viduje iš tiesų yra pragaras, yra košmaras. Tai tie, kurie sergame arba pažįstame arba žinome žmonių sergančių depresiją, tai ten reikia labai tokios jautrios prieigos iš tiesų. Ir tokios maldos, ir išgydymo, ir apgobimo, bet neužmirškime, kad visi ligoniai irgi yra žmonės ir kartais moka pamanipuliuoti netgi su savo lyga. Va, tai net lygoj galim sugriešyti, įsivaizduojat, ne tik sveikatoj, bet ir nesveikatoj galima Dievui ir artimo meilį nusidėti. Tai va, būkime dėmesingi. Toliau. Perkreipė veidus, kad būtų žmonių matomi ir ta žmonių matymas yra jų visas atpildas, kurį jie gauna. O kitokio jie gal aš parašiau, jie gal kitokio ir nenori. Jie tam ir perkreipė veidus ne kad Dievo atpildą gautų, ne kad Dievo pagodą, bet kad iš žmonių gautų pagodą. Taip pat jie to siekia. O tu, reiškia mano mokiny, kuomet pasnikauji, pasitepk aliejumi galvą, o kam tą galvą reikėjo tepti? Čia kalbama apie, iš tiesų kalbama apie vyrą, ne apie moterį. Ir kalbama apie vyrus, kurie ir tais laikais irgi turėjo tendenciją praplikti. Ir neturėdami dangaus apdangalo, jiem labai džiūdavo, reiškia, oda ir reikdavo ją tepti. Žiūrėkite, žmonės, kurie yra nuplikę, jie realiai saulėje turi kažkaip tai pasitepti ir taip toliau tą prižiūrėti savo odą. Ne dėl kosmetikos ar grožio, bet dėl to, kad jiem labai išsausėja, nes mūsų plaukai šiek tiek traukia tam tikrą drėgmę. Ir ką Jėzus nori pasakyti? Kad jūs atrodykit normaliai, įprastai, nieko neįsiskirkite tuomet, kuomet pasnikauja. Reiškia, būkite kaip visi. Joks išorės ženklas neturi rodyti, kad jūs dabar nuo kažko susilaikote vardant Dievo ar kito žmogaus gerovės. Nu, vadinasi, aš atėjau tavęs aplankyti, reiškiasi, nes reikia ligonius lankyti ir taip toliau. Nu, ir nieko kito nedarau, tik dusą. Nu tai galvoji, tai gal nebedūsauk tu, jeigu čia tau taip sunku būti, eik tu dūsauk kažkur kitur. Reiškiasi, aš įsiduodu, kad mano tas pasnikas, va tas mano susilaikimas nuo nebuvimo kažkur, nu jis iš tiesų, nu aš geriau jau būčiau, žinai, bare dabar, negu čia su tavim. Reiškia, nenormaliai, neįsiduok, kad yra pasnikas, kad tu kažko atsisakei. Jėzus nesako, kad mokiniams nereikia pasnikauti. Tai neprieštarauja 9 skyriaus 14-15 eilutė. Pasižiūrėkime.
Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir farizėjai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus.
Taigi Jėzus nesako, nepasninkaukite dabar, kai jis buvo su jais, bet paskui jiems ir mums reikia pasninkauti. Reiškia, reikia susivaldyti, reikia susilaikyti vardan kito. Tėvas, kuris yra slaptoje, o tai vadiname danguje, mums atlygins. Asmeninis ryšys su tėvu yra
ir išmaldos, ir maldos, ir pasniko tikslas. Visa tai malda, pasnikas ir išmalda turi mus labiau artinti su Dievu ir su jo gerumu. Kaip visa ko šaltiniu. Bet užduotis, kad aš labiau suprasčiau, kad viskas priklauso nuo Dievo. Atlygis yra už teisingą elgesį ir už intenciją. Atlygis yra susijęs ne tik su teisingu elgesiu, kuris gali išoriškai atrodyti labai teisingas, bet dar ir su intencija, kokia tai yra padaryta. Tai reiškia, mes turime, sekti save, sąžinės tą sąskaitą atlikti. Dėl ko aš čiagi taip aukojosi? Ko aš tuo siekiu? Ir vadinasi, kartais tėvų ir vaikų santykiuose irgi yra vaikai tarsi mūsų investicija su tikslu, kad jie kažką tai mums turės būti skolingi ir atiduoti, bet dažniausiai, jeigu jie netiduoda taip ir tiek, kiek mes tikėjomės, tada atsiranda nuoskauda, tada tėvai gyvena su nuoskauda, o aš maniau, kad bus senatvėje, kas man paduos stiklinę vandens. Nieko reikėjo nemanyti, nieks nežino, ar to senatvės sulauksi. Tu duok tą stiklinę vandens, kam gali, ir be tavo vaikų atsiras, kam tau paduos tą stiklinę, ar suprantat? Vis tiek neuždarykime tik su tam tikrai žmonėmis savęs. Būkime dosnus ir geri kitiems. Lygiai taip pat laidotuvės labai gražiai parodo mirusiojo arba jo artimųjų santykį su bendruomenė, su visuomenė. Jeigu suvažiavo tik giminės, tai laba diena, žinai, visokių ten dalykų. Bet jeigu su jo artimieji, kaimyną ir taip toliau, tai reiškia, ta žmogus buvo svarbus. Ir buvo svarbus ne savo svarbumu, bet buvo svarbus savo santykyje su tais žmonėmis. Jie kažką iš jo arba jos patyrė, gero ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, kur Dievas mus įsodino, mes ir tampam su tais žmonėmis susieti, su jais atsakingi. Giminė savo ruoštų, mes juos gerbėm, mylim ir neužmirštam, bet realiai gyvenom su tais žmonėmis ir žiūrime, kaip tą artimą mylėti mūsų aplinkoje. Tai čia dar baigiam vieną egzegezės gabaliuką, dar papildymo į keletą iš kito. Mūsų tikėjimo praktikoje svarbu ne tik ką ir kaip darome, bet dar svarbiau, kodėl tai darome. Ir vat kai aš atvykau į šitą parapiją, daug buvo visokių praktikų ir aš klausiau žmonių paaiškinti, o kodėl jūs, o kodėl mes tai darome. Ir jeigu nieks nežino, kodėl yra pirmo mėnesio sekmadienį einama procesija, tai kodėl per sukastus dantis mes vos surenkam tuos žmonės, aprengiam bubutes, vadinasi jaunamarčių drabužiais, ir mes manom, kad čia Dievui garbė ir žmonėm džiaugsmas iš tokių procesijų. Buvo laikas, tai buvo amžius, buvo ta karta, kuri žinojo, kodėl tą daro, tai buvo ir parapijos organizacijų pasirodymas, čia pavasarinkėjo, čia angelaičiai, čia visa kita, nes jeigu nėra parado, kitą kartą nežinai, kad yra organizacija. Tai šitos eucharistinės procesijos buvo proga kas mėnesį tom grupėm pasirodyti ir kitiem žmonėm paliudyti, kad įsitraukimas į tam tikrą parapijos grupę yra svarbus ir reikalingas ir tai yra mūsų tos kultūros visuomenės dalis. O dabar mes kiek dešimtmečių nešėm vėliavas neveikiančių organizacijų. Eucharistijos bičiulių, pavasarininkų, angelaičių, tretininkų, o jų nepadui nėra. O šito gyvojo rožinio vėliavą, tai šiaip taip išgarbinom, įsitaisėm. Tada legiono, kai atsirado gubė, šiaip taip įsitaisėm. Jeigu dabar reiktų procesijų, reiktų turėti švento rašto vėliavą ir eiti švento rašto studijų, nes procesija yra paliudymas bendruomenės parodymas, ką mes turime, kas čia iš tiesų veikia, kaip mes esame į pasidalinę į kokias. Tai kodėl? Toliau. Svarbu, kad tai netaptų prestižo reikalų. Kiekvienam tenka įrodinėti savo vietą ir vertę besivaržančiame pasaulyje. Juk žiūrėkite, jeigu taip žmogiškai pažiūrėjus, tai realiai kiekvienam tenka įrodinėti savo vertę ir vietą nuolat besivaržančiame pasaulyje. Ir jeigu tu save į tas lenktynės įstatei, tai tu save pasmerkiai amžinam nerimui. Kad tavo jau rubaškėlė nebe naujausia, tavo vėl kažkas nebe geriausia, būti populiariu ir būti ant bangos kainuoja labai daug
ir finansų, ir nervų, ir va būti žvaigždė iš tiesų, nu ne visi pakelė. Ir paskui, kai tavo žvaigždė pradeda nors kiek gesti, tai tu tada skirtis pradedi, kokį skandalą sugalvoji, kad apie tave rašytų, kad dar girdėtų, kad dar žinotų, o jeigu jau nieks nebirašo, tai arba nusišaudė, arba pasikeri, arba prasigeri, nu čia pavyzdžių vardinti nereikia. Tai čia kada įstatai save į tą pasaulio varžybų, reiškiasi, rungti. Tai ten pasaka be galo. Bet jeigu kažkaip gali save sudrausminti ir suprasti, kad mano vertė pirmiausia ateina ne iš to, ką žmonės apie mane galvoja, bet ką Dievas apie mane galvoja, o tai tada, nu, truputį vėl gali ramiaus pakainiau gyventi. Bet įveikti tai, ką žmonės pasakys. Ką žmonės vadinasi galvos? Kaip čia dabar prie žmonės visą tai atrodys? Tai čia yra dažnas klausimas, su kuriuo mes susidurėme ir dažniausiai kartais išduodame netgi savo tikėjimo principus, savo tikrasias nuostatas, vardant to žmonių nuomonės. Tarsi ta nuomonė įkels mus į dangų. Nu ji neįkels. Jinai tokia pat nepastovi kaip ora, žinai. Ji keičiasi, čia vieną dieną apie tave vienai pagalvoju, kitą dieną kitaip. Jeigu tu gyvensi tik tą žmonių nuomonę, tai jau geriau mirti. Nes nu, niekaip neužtikrinsi tos nuomonės. Arba tokios, kokios reikia, arba tiek, kiek reikia. Tikėjimo veiksmai nukreipti į žmonės, o ne į Dievą, net nešvaisiu. Juk kai pagalvoji, kodėl šitie darbai pasidarė? Todėl, kad pavyko ateiti į laikmetį ir susidurti su žmonėmis, kurie šiandien Dievo turi nuduotą galimybę dalyvauti, padėti. Jūs įsivaizduokit, aš kiekvieną sekmadienį eidamas prie mišių jau 6 metai drebu, kad neatsitiktų toks sekmadienis, kada nebus ne vieno patarnautojo. A kodėl taip neturėtų būti? O ką čia automatiškai patarnautojai atsiranda? Juk keičiasi kartos, keičiasi vaikai, keičiasi tėvų ir suaugusių požiūris į bažnyčią. Jeigu anksčiau buvo garbės reikalas, kad mano vaikas patarnautų, tai dabar, jeigu mano vaikas patarnauja, man reikia iš kitų cecilikų, tai ar ten kunigas nečiupinėja to vaiko, ar ten vadinasi nepriekabiauja, matai kokie ten kunigai ir dar mergai, nu, žino, ką turi atlaikyti tas vaikas ir jo tėvai, ypač jeigu tėvai neina į bažnyčią, tai jų samprata, kas vyksta bažnyčioje, yra iš laikraščių. Tai man patarnautojų buvimas prie altoriaus yra kiekvieną mielą sekmadienį mažas stebuklas. Lygiai taip pat tų visų bendradarbių personalo turėjimas. Dar po 15 metų, tai ar turėtumėm tokią parapijos administratorę, kokią turim dabar? Bet mes puikiai suprantame, kad nu, viskas yra laike labai, labai ribota ir išmintis yra Dievo duota pasinaudoti to laiko galimybėmis. Vat ką šiandien žmonės gali? Aš tiek savo per kunigystę, kiek aš savo bendradarbių man talkinusių žmonių esu jau palaidojęs. Jie labai daug man padėjo, ar Antalieptai, ar tam pačiam Vajasiški, ar net ir čia Krekenavoj, kur dirbo. Reiškia, tu turi suprasti, kad yra tam tikros galimybės situacijomis, kuriamis pasinaudoji. Tai nepriklauso nuo tavęs. Tu tik tai papuoliai į gerą dirvą. Žmonių dosnumą, žmonių gerumą, jų dar pajėgumą ir galų gale, kad yra švento rašto studijos, kurios padeda mums suprasti, o kodėl klebona šito nori. Nes neužtenka tik pasakyti, kad tai svarbu ir gerai. Dar žmogus nori ir žinoti, o kodėl tai yra svarbu. Ir jeigu pavyksta išaiškinti, kad čia yra Dievo reikalas, bendras reikalas, nu tai visai kitoks atsinešimas į tą tarnystę, į tą darbą yra. Lygiai taip pat mes neleidžiam patarnautojui patarnauti, nepraėjus patarnautojų kursų. Kodėl? Todėl, kad vaikas nuo pat pirmo įspūdžio gali pasijusti žioplai. Ir tą blogą, tą žioplumo jausmą iš jo paskui išgyvendinti yra labai sunku. Tu geriau paaiškink ir vaikas suklysta, tai žino, kad jis gali pasitaisyti, negu jis nuo pirmo įspūdžio pasijunta visišku žiopleliu. Ir jis net nežino, ko jis nežino. Ir net nežino, kur sužinoti. Ir tada tik tie, kurie ten senais laikais atlaikydavo tą patarnavimą be paaiškinimo, įgūsdavo, tai jie likdavo patarnauti. Ką daryti pasako, o dėl ko daryti? Nieks nepasako. Arba pats po kurio laiko susigauni kažkur, arba darai kaip automatas. Bet jeigu kažkaip sustabdytų arba kažkokios situacijos paskeistų, tai va čia yra tam tikra pedagogika. Kad jeigu suklydai ir pergyveni klaidą ir tu pasitaisei, tai tu tikrai išmokai. Bet jeigu mes bandom vieni kitus apsaugoti ir nuo klaidos, tai tada iš tiesų mes neaugam. Nes tada nėra laisvės. Nes laisvėje ir žinojime galima suklysti, bet galima ir pastaisyti. Toliau. Iš tiesų, kuomet norime pasirodyti prieš kitus, va čia vienas egzegetas pastebi, kad Jėzaus tas sakymas trimituoja, vadinasi, ten pasibarsto galvas ir visa kita, šiek tiek skamba teatriškai, komiškai. Tai kai mes norime pasirodyti prieš kitus, nebūtinai elgiamės taip komiškai, kaip Jėzus nupasakojo. Mes nei pučiam trimito, nei aikštį atsistojam, nei veido kraipom. Mes labai mokam kartais tą savo puikybę patenkinti ir netokiu komišku būdu. Jeigu žinome savo širdies intenciją, kartais pats nuolankiausias žmogus gali būti labiausiai išpuikęs žmogus. Ne. Trečią kartą, kai pakvies mane prie stalo, tada aš jau ateisiu, bet tris kartus aš atsisakysiu ir tada visi žinos, koks aš tarp šitų žmonių esu svarbus ir reikalingas, nes mane ne tris kartus paprašė, kad aš prieičiau. Čia yra tokie subtilų žaidimai, kur mes net nebesuprantame, kad mes juos žaidžiame. Ir aš žinodamas, kad aš esu labai dažnai, jau tą sakiu pavyzdį, labai dažnai kažkur nuėjęs, aš esu pagal visų, viešą viešumą garbingiausias žmogus. Ne kad aš Jankūnas esu garbingiausias žmogus, bet aš esu kunigas. Tai vietoj to, kad žaisti žaidimą, kad žmonės čia va dabar, kur čia dabar pasodinti, kaip čia garbingiau, aš jiems iš karto padedu. Atsisėdu, kur žinau pagal protokolą, kad yra garbingiausia, pasakau, kokios yra taisyklės ir visi atsipalaiduoja, nes nebereikia žaisti va šito žaidimo. Kam? Nes man tai yra puikybės forma, kada tu žmonėms ir taip yra stresas. Priimti kunigą. O tu dar vadinasi atsistoja, stovi kaip ožys ir lauki, kol jie vadinasi susiorientuos. Tu žinai, kaip turi būti. Bet tu lauki, kad jie kažkaip tai tą išmoktų ar parodytų, arba sužinotų. Nu, kam to reikia? Tai vat iš tiesų yra subtilus būdai, kuriais mes kitą kartą bandome gauti tą dėmesį. Norėdami neįsiduoti, dėmesį į save siekime patraukti daug subtiliau. O eik į savo kambarėlį, iš tiesų, tai ne kamarą įsirenkim dabar, pradėsim sandėliuos melstis. Tai iš tiesų, eik į savo vidų ir žino, kas ir kodėl ten gyvena. Kokia yra tikroji tavo poelgių intencija? Eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis. Nepradėk maldos, nenuėjęs į savo vidų pirmiausia, nežinodamas, kas ten yra. Nuovargis, susierzinimas, pyktis, pavydas ar kažkokie kitokie dalykai. Ko tu ieškai, ko tu sieki? Savęs įtvirtinimo ar Dievo garbės ir jo karalystės? Dievas visada mato mūsų vidų. Vidinis gyvenimas svarbiau už išorinį. Pašvestojo gyvenimo asmenis, skaitant ir šitas seseles, neabituotas, joms yra užduotis, reiškiasi, vat, kodėl paprastas drabužis yra sesės. Ten mados negalioja. Nu, tai ten gali šitą šalikėlį kitokį vis pasirišti, jeigu norėtų, bet kiek matom, nepasiriša, tai gerai. Reiškiasi, ne išorė apsprendžia. Ne išorės mados mano vertė, bet mano vidus. Kiek aš myliu Dievą ir artimą, kaip aš vadinasi artimą su juo esu. Lygiai taip pat ir kunigai turi uniformą. Aš galėčiau niekada nenešioti, galėčiau visą laiką vaikščioti su juoda sutana ir visa kita. Pilna teisė turiu. Tarsi pademonstruodamas, kad tie kiti pasaulietiški drabužiai, jie iš karto prasideda, tai jūs gražiai atrodote, tai jūs gražiai apsirengęs ir visa kita, o Dievui kokia garbė iš to komplimento, kad aš gražiai atrodo ar gražiai apsirengęs, suprantate. Va, tai reiškia, dvasininkam ar kam reikia ir mes tikinti žmonės, stengiamės kukliu elgesiu, kukliu apranga vadinasi, kažkaip per daug nesidemonstruoti, nes vidus yra svarbiausia. Ne pagal išorę, kad mus vertintų, bet pagal mano santykį su tuo žmogumi, pagal artimo meilę. Ir jeigu yra tai, žiūrėkite, kunigo liturgijoje mes rengiamės pačiais gražiausiais, pošniausiais drabužiais. Kodėl? Vėlgi ne kunigo vertė parodyti, bet Dievo vertė parodyti. Tai, kas yra geriausia, kad mes tą idealą, kurį čia vaizduojame, sakykime, išoriškai, mes turime atitikti vidumi. Bet tas atitikimas vidumi neatsitinka taip. Mes žinome, kad tai kelionė, tai pastangos, tai klaidos, tai vadinasi tam tikros dviprasmybės, kurias išgyvename, tam tikras veidmainiškumas atpažintas, neatpažintas. Tai yra kelionė, tai yra procesas. Ir tame procese Dievas ateina pas mus su savo sakramentais, su išpažintimi, su komunija, su Dievo žodžiu, ateina į pagalbą šitam procesui. Ne apdovanoti to proceso, bet padėti jam per tuos dalykus. Religiniai veiksmai, malda, pasninkas, išmalda yra skirti pagilinti vidinį gyvenimą su Dievu. Ir va tas gavėnios laikas, atgailos laikas, kada mes sakome, reikia susilaikyti nuo bereikalingų besilinksminimų, reikia šiek tiek apriboti savo, vadinasi, smaguriavimus ir visokius hobius ir visa kita, jis yra skirtas, kad mes rastume daugiau laiko ir dėtume daugiau pastangų vidaus gyvenimui, savo vidų pagražinti, papuoselėti. Ar supranta? Reiškia, va ta užduotis atgailos gyvenimo. Atlygis yra koks? Yra jūsų tėvas Dievas. Ir jo dvasios pripildytas Dievo vaiko gyvenimas. Kas yra jūsų atlygis? Kad jūsų tėvas. Jūs turite tėvą. Va čia jūsų atlygis. Kad Dievas nėra jum kažkoks teisėjas, nėra kažkoks tai ten baudėjas, nėra kažkoks tai apdovanotojas. Dievas yra pirmiausia, atlygis yra, kad jis yra jūsų tėvas. Ar pasiruošę gavėnioje ir ne tik gyventi vidinį Dievo dvasios ir jo artumo kupina gyvenimą? Ar pasiruošę gavėnioje ir ne tik gyventi vidinį Dievo dvasios ir jo artumo kupina gyvenimą. Ir man labai gražu, kad mes turime progą dalyvauti tokiuose skirtingose liturginėse aplinkose. Nu, šiuo metu tai neturime, bet atsimenat, kai būdavo mišios bazilikoje ir tada trečiadienio mišios čia salėje. Ir mes supratom, kad tas liturginis iškilmingumas ir aplinka yra viena, bet realiai yra svarbu suvokti, kas iš tiesų vyksta. Ir jeigu tu supranti, kas vyksta, tai mišios gali būti ir dykumoje, ir salėje. Svarbiausia atverti savo širdis ir protus Dievo žodžiui ir priimti jo meilės ir artumo sakramentus. Va ta intencija. Reiškia, kartais mes supaprastinam formą, kad išriškėtų esmė. Nes jeigu liksim susikoncentravę tik į formą, toje formoje galime pamesti esmę. Todėl atnaujinant baziliką atsiranda viena erdvė, kurią vadinsim prisikėlimo koplyčia, kurią mes jau ir turėjom ale pradėję tarsi, bet tada dabar jau ji bus pilnai įrengta ir taip toliau, mažom bendruomenės mišiom. Ten, kur jau tų liturginių baletų negalėsi atlikti, kaip aš vadinu, todėl, kad tiesiog neleis pati erdvė. Jinai reikalaus labiau susikoncentruoti į vienas kitą ir į maldą. O tada bendruomeniai susirinkus mes jau galėsime ir iškilmingiau švesti, nes tas iškilmingumas, ypač ne bendruomenės nariams, bet tiems atklydusiems kažkokiems atvažiausiems, parodo, kad mes, yra, kad kažką švenčiame, čia kažkas prasmingo, čia kažkas džiaugsmingo. Be to, kitas dalykas, nugi, jeigu jau visos dienos bus kasdienybė ir ne vieno išeiginio drabužio, tai laba diena. Ja. Tai mum irgi yra sveika turėti progą pasipuošti, ir taip toliau, ir vat sakau, man labai gražu, kai afroamerikiečiai Amerikoje, tai jau kai jie eina į bažnyčią, tai žinai, kad jie eina į bažnyčią. Nes per savaitę tai apsirengė visokiais ten maišais, kad tik nebuvo. Nu, bet jau į bažnyčią, tai kostiumėliai, skribelaitės, kepuraitės, vyrai vidury vasaros su žieminiais paltais eina kailiniais, vadinasi. Visa, ką turi geriausia, visi žiedai, visos grandinėlės, kiek tik yra, į bažnyčią, nes vat, Dievas turi matyti tą šventišką pusę. Tai aš irgi nesakau, kad mes čia turime maišus ir sikabinę vaikščioti dieną dienon, bet sekti tą intenciją. Sekti tą intenciją. Ir tada atsimena motina Teresė, kuris sakė, tai jūs eisite padėti žmonėm ir jie sakys, kad vadinasi, jūs darote dėl kažkokios naudos, dėl pasirodymo, jūs vis tiek darykite gerą. Nes galiausiai Dievas nuspręs, o kokia, jis žino, kokia buvo ta intencija. Bet ir mums reikia ją kažkiek tai pasiekti ir šita evangelija mokina, primena, kad nu kuo mažiau kreipti dėmesio į ką žmonės pagalvos ir ką žmonės sako. Ir jeigu Dievas neduotų tau daugiau, tu dulkė ir liktum. Va, ką sako šitie žodžiai. Visos mūsų žemiškos pastangos, žmogiškos pastangos, anksčiau ir vėliau taps dulkėmis, jeigu Dievas nebūtų panorėjęs duoti mums daugiau. O tai, ką jis panorėjęs duoti daugiau, yra amžinasis gyvenimas, tačiau jis nėra šito žemiško gyvenimo tasa. Tai yra kitoks gyvenimas. Tai yra visiškai kitokia egzistencija, kurią Dievas mums apdovanoja prisikėlime. Ir jis, tik jis gali tą duoti.